Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы. Бүгүн күнгө жума, 24-февраль. Орусия күчтөрү Украинага басып киргенине туура 1 жыл толду. Кан күйгөн согуш 10 миңдеген адамдын, анын ичинде бир нече кыргыз жаранынын дагы өмүрүн жалмады. Азаттыктын Биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы мына ушул маселеге арналды. Анын радио вариантын алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач соңку жаңылыктар, аларды Түмөнбай Абдинабий уулу айтып берет.
Рахмат. 23-февралда Улуттар Уюмунун Баш Ассамблеясынын 141 мүчөсү Орусияны өз аскерлерин Украинадан чыгарып кетүүгө чакырган резолюцияны колдоду. Орусиядан башка 6 мамлекет ага каршы добуш берди, алардын бири Беларусь. Документке добуш берүүдөн карманган 32 өлкөнүн арасында Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан бар. Германиянын тышкы иштер министри Анналена Бербок согушту токтотуу тууралуу мындай пикирин билдирди. Эгер Орусия кармашты токтотсо, согуш бүтөт. Эгер Украина кармашты токтотсо, Украина бүтөт. Адамдын башына түшкөн азап улана берет. Уурдоо, зордуктоо, кыйноо, запкы жеген балдар Кудайдын куттуу күнү уланат. Глобалдык кыйроо улана берет. Энергиянын таңкыстыгы, инфляция, ачыкачылык. Андыктан бүгүнкү добуш берүү өтө маанилүү, деди. Улуттар Уюмунда Кытайдын элчиси Украинадагы урушту жөнгөрүү планын сунуштады. Бээжин эл аралык укуктук документтерге жана уюмдун уставына ылайык бардык өлкөлөрдүн суверендүүлүгүн урматтоого чакырды. Ошондой эле Кытай дүйнөдөгү мамлекеттердин аймактык бүтүндүгү, эгемендиги кол тегиз экендигин белгиледи. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын Украинага ар тараптан басып киргенинин бир жылдыгында өз элине кайрылуу жасап, быйыл жеңиш үчүн баарын жасайбыз деген. Кемпир абат ишине байланыштуу тергөө дагы 2 айга узартылды. Бул тууралуу абактагы активисттердин биринин адвокаты Бактыбек Автандил кабарлады. Анын айтымында тергөө иши ушул менен 6 айга созулмай болду. 25-февралда бүтүн Кыргызстан партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Акыл Айтбаев абактан катчолдоп, анда 4 айдан бери кемпир абат иши боюнча тергөө жүрбөй жатканын жазган. Массалык башаламандыкка шектелип камалган 30га жакын саясатчы, укук коргоочу активисттердин бөгөт чарасын караган сот отурумдарында алардын айрымдары эч кандай тергөө жүрбөй жатканын айтып келишет. Орусиянын абактарынан Украинадагы согушка жөнөтүлгөн дагы 4 тажикстандыктын сөөгү мекенине жеткирилди. Бул тууралуу Озоди радиосу кабарлады. Тоолуу Бадахшан автономия облусундагы Ванч районунун 49 жаштагы тургуну Наби Мухаммад Бачконов Украинада 20-январда каза болгон. Анын сөөгү мекенине бир айдан кийин жеткирилди. Жакындардын айтымында ал көп жыл Новосибирск шаарында жашап 2017-жылы мыйзамсыз маңзат сатып алуу менен 12 жылга соттолгон. Озоди бир жума мурда Ванч районунда Украинадагы согушта каза болгон дагы бир тажикстандыктын сөөгү жеткирилгенин кабарлады. Учурда анын аты жөнү жана кандай жагдайда өлгөнү тууралуу маалыматтар такталууда. 2 жума мурда Тажикстандын Гисар шаарынын жака белиндеги айылда Украинадагы согушта каза болгон 52 жаштагы Фаткуло Нарзулоевдин сөөгү жерге берилген. Абакка камалгандан 3 ай өткөндөн кийин Украинадагы согушка жөнөтүлүп 12-январда Бахмут шаарына жакын жерде каза болгон. 2 жума мурда Гисар шаарына жакын жайгашкан Чукурак айылына Украинада өлгөн 47 жаштагы Алавиддин Мухридиндин сөөгү жеткирилген. Бишкекте менингит болуп ооруган 1 жашар наристе чарчап калды. Саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалыматка караганда балдардын тез жардам ооруканасына 23-февралда оор абалда түшкөн. Инфекциялык оорукананын адистери менен чукул кеңеши жүргүзүп, алар илдет өтүшүп, баланын мээси сепсиз болуп көөп кеткенин белгилешкен. Дарыгерлердин аракетине карабастан бала 6 сааттан кийин чарчап калган. Москва Борбор Азия өлкөлөрүн батыш менен кызматташууда абайлап мамиле кылууга чакырат. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Михаил Галузин ТАСС агенттигине курган маегинде билдирди. Галузин Ооганстандагы азыркы кырдаалга АКШны айыптап, Вашингтондун демократиялаштыруу эксперименти түстүү революциялар менен аяктайт деп айтты. Мындан улам Борбор Азиялык өнөктөштөрүбүздү батыш өлкөлөрү менен алака түзүүдө өтө абайлап мамиле кылууга чакырабыз, деди министрдин орун басары. Тышкы саясат мекемесинин өкүлү Кыргызстан, Армения, Казакстан, Орусия, Беларусь жана Тажикстан мүчө болгон Жамааттык коопсуздук келишим уюму Казакстандагы январь окуяларында натыйжалуулугун көрсөткөнүн белгиледи. Кыргыз бийлиги тышкы саясатта көп векторлуу мамиле жасай турганын айтып келет. Бишкектеги эмин багына Украинадагы согушта курман болгондорду эскерүү үчүн чыккан 4 орус жаранына 5,5 сомдон айыппул салынып кое берилди. Бул тууралуу азаттык адвокат Жаныш Бараков билдирди. Протокол толтурулду. Мигранттар келген учурда каттоодо турган жеринде жашашы керек. Милиция ошол жерде жашабайт деп укук бузуулар кодекси боюнча 5,5 сом айып салды. Биз бул айыпка каршы арызданабыз. Алар катталган жеринде жашап жүрүшкөн, деди Бараков. Анын айтымында аларга 1 май райондук бөлүмүндө протокол толтурулган. Бүгүн 24 февральда эмен багындагы скульптор Сенкевичтин жер биздин үй деген эмгегинин алдында Украинада каза болгондорду эскерүү иш-чаралары өткөрүлөрү айтылган. Бишкек Тору кар жолундагы кар көчкү атып түшүлүп, каттамтоолук ачылды. Бул тууралуу президенттин Нарын облусундагы өкүлчүлүгү маалымдады. Нарын гидрометеорология борбору жол каттамынын 301-306 чакырымында тагыраагы кара өңкүр капчыгайында майда кар көчкү түшүү коркунучу дагы эле бар экенин эскертет. Мындан улам автоунааларды 500 метр аралыкты сактоого сунушталат. Нарын аймагында аба ырайы турукташып, өзгөчө кырдаалдар режими алынды. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Орусиянын күчтөрү Украинага басып киргенине туура 1 жыл толду. Ошентип кан күйгөн согуш 10 миңдеген адамды, анын ичинде бир нече кыргыз жаранынын дагы өмүрүн жалмады. Москва адеп бир нече күндүк деп сыпаттаган бул согуш эми качан, кантип аяктайт? Киевтин, батыштын жана Кремлдин чыдамы, чама чаркы канчага жетет? Мына ушул маселелерди Азаттыктан биз жана дүйнө теле программасында талкууладык. Азыр ошол көрсөтүүнүн радио версиясын назарыңыздарга сунуш кылабыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын апталык биз жана дүйнө программасында бүгүн Украинада 1 жыл мурда башталган согуштун күнгөй тескеин талдап, келечекке көз чаптырганга аракет кылабыз. Украинадагы жана Орусиядагы кыргыздардан да кабар алабыз. Биз менен байланышта орусиялык саясат таануучу Дмитрий Решкин, Киевдеги коргоо маселелерине көз салган Defense Express долбоорунун эксперти Иван Кричевский жана Украинадагы кыргыз диаспорасынын түптөөчүлөрүнүн бири Таалай Сариев турат. Здравствуйте. Саламатсыздарбы? Азыр чогуу Украинага байланыштуу соңку окуяларга жана согуш тилкесинде болгон урунтуу өзгөрүүлөргө көз чаптыра кетели.
Мы жили на Чевраю.
Биз Бейиште жашачубуз. Баары бар эле. Душ, дааратканы, жылуулук турчу. Эми азыр мында корголоп атабыз. Телевизор жок, суу, эч нерсе жок.
Абсолютно ничего.
Мария менен Виктор бир жылдан бери согуш азабын тарткан миллиондогон карапайым украин үй бүлөнүн бири. Киев облусунун Мошин кыштагынын тургундарын таң эрте абада жаңырган сирена ойготуп, жарыгы жок, суусу жок күндөрдү баштан кечирүүдө.
Дуже хотіла.
Біз кантип кармашып атканыбызды баары билсе дейм. Біз эч талбайбыз.
Мындан туура 1 жыл мурун Орусия эң жакын коңшусуна согуш ачып, Украинага 3 тарабынан, түштүктөн, чыгыштан жана түндүктөн Беларусьтун аймагынан чабуул койгон. Саналуу күндөрдө орус танктары Чернигов, Сумы, Харьков облустарын борборуна, башкала Киевке чейин жетип, Херсон облусун басып алган. Мартта түндүк облустардагы айыгышкан кармаштардан кийин орус армиясы артка чегинип, Киевтин тегерек четине сүрүлгөн. Бирок апрелде орустар Харьков облусундагы Изюм шаарын ээлеп алган. Жаз аяктап, жай башталып калганда Донецк жана Луганск облустарындагы Северодонецк, Лисичанск сыяктуу бир нече шаарга киришкен. Былтыр сентябрда Украина армиясы Харьков облусунда контр чабуул өтүп, аймакты дээрлик бошоткон. Ноябрда орус күчтөрү түштүктөгү Днепрдин боюна сүрүлүп, Украина армиясы Херсон менен Дарьянын оң жээгин өз көзөмөлүнө алган. Жыл башынан бери айыгышкан кармаштар Донбасста жүрүп жатат. Орус армиясы менен Вагнердин жалдамалары Солидар шаарын басып алган соң, эми Бахмут калаасын курчоого алууда. Былтыр жыл соңунан бери орус күчтөрү Украинанын стратегиялык маанилүү инфраструктураларына, жарандык жайларына, анын ичинде карапайым эл жашаган үйлөргө ракета менен соккура баштады. 21 февральда Орусиянын президенти Владимир Путин Москвада Федералдык кеңешке 2 саатка чукул кайрылуу жасап, Украинадагы уруш үчүн батышты айыптады.
Я хочу это повторить. Это они развязали.
Мен дагы кайталап коёюн. Согушту алар баштады. Биз аны токтотуу үчүн күч колдондук. Дагы колдонот алабыз.
Остановить. Мы защищаем жизнь людей.
Биз адамдардын өмүрүн, өз үйүн коргоп жатабыз. Батыштын максаты чексиз бийлик.
Безграничная власть.
Путин ошондой эле Москва өзөктүк куралды кыскартуу тууралуу келишимден убактылуу чыгып жатканын жарыялады. Буга НАТО өлкөлөрү Киевти колдоп, Орусиянын стратегиялык утулушун көздөгөнү түрткү экенин айтты. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден шейшембинин кечинде Польшанын баш калаасы Варшавада сүйлөгөндө, бир жыл мурун Орусиянын масштабтуу кол салуусунан кийин Киев каармандык менен бекем турганын, Украина элинин эркин эч ким майтара албастыгын айтты.
Мен бул кеште былтыр ушул жерде айткан сөзүмдү кайталайм. Империяны кайра тургузам деген диктатор эч качан адамдардын эркиндикке болгон сүйүүсүн өчүрө албайт. Зомбулук эгемен элдин, Украинанын эркин сындыра албайт. Орусия эч качан Украинаны багындыра албайт. Эч качан.
Украин бийлиги 2014 жылга чейинки өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирмейинче каармандык менен кармашканга эрки жетерин билдирүүдө. Киев ал үчүн батыштагы өнөктөштөрүнөн заманбап курал жабдык сурап, аны майданга жеткирүүнү тездетүүнү өтүнүп келет. 2014 жылы Орусия Украинанын Крым жарым аралын жана Луганск, Донецк облустарынын райондорун күч менен өзүнө кошуп алып, коңшу мамлекетке согуш баштаган.
Орусия утулат, биз аны билебиз. Украинанын жеңиши дүйнөнү өзгөртөт. Андай өзгөрүүгө дүйнө узактан бери муктаж болуп келди. Бул жеңиш согуш идеясын жокко чыгарган жеңиш болмокчу.
Былтыр 24 февралда Орусия басып киргенден тарта батыш өлкөлөрү Украинага аскердик, саясий жана финансылык колдоо көрсөтүп келатат. Алардын эң алдында АКШ 46.6 миллиард доллар, андан кийин Британия 5 миллиард, Евро биримдиги 3 миллиард, Польша, Германия 2.5 миллиарддан, Канада 1.5 миллиард доллар жардам берди. Вашингтон, Лондон жана Берлин украиндарга танка жиберсе, Германия башка өлкөлөрдөгү немис өндүрүшүнөн чыккан аскердик техниканы берүүгө макул болду. Бирок азырынча НАТОнун бир дагы өлкөсү Киевтин истребитель сураган өтүнүчүнө жооп бере элек. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Алдыда Украинадагы согуштун чоо жайын экспертерибиз менен талдасак эми, господин Орешкин, позвольте первый вопрос адресовать вам.
Орешкин мырза, биринчи суроомду сизге жолдоюн. Украина эгемендик алгандан берки эң оор жылын башынан өткөрдү. Бул аптада АКШнын президенти Джо Байден Киевке келди жана аны улай Варшавадагы сөзүндө Украина Орусиянын бир жылдык чабуулдарына карабай бекем турганын жана Орус президенти Владимир Путин украиндерди убагында этибар албай койгонун айтты. Сиздин баамыңызда соңку бир жыл эмнени көрсөттү? Кандай тыянак чыгарсак болот?
Легко сказать. Ну, понятно, что за этот год произошла радикальная переоценка.
Оңой эле айтса болот. Бир жылдын ичинде кескин өзгөрүүлөр болгону түшүнүктүү. Биринчиден, Орусия эл аралык коомчулуктун алдында агрессор жана баскынчы деген туруктуу атка кондо. Экинчиден, жапырт пропагандадан улам Орусиянын өзүндө коомдо ажырым бар. Болжол менен калктын 20-25% Путин кылмыш кылды дебесе да эң чоң ката кетирди деп эсептешет. Андай адамдардын саны аз-аздан көбөйүп жатат. Калктын 3/4 азырынча Владимир Путинди колдошот жана Путин Орусияны коргоп жатат деп ойлошот. Бирок бул жапырт адашуу. Соңку бир жыл Путиндин аскердик машинасы күтүлгөндөй кубаттуу эмес экенин ашкерледи. Бир жылда Украина күтүлбөгөн жана мурда болжоп болбогон деңгээлде каршылык көрсөтө алды. Анан албетте батыштан келип жаткан заманбап курал жарактын да ролу бар. Байден улуттук адамга барды. Украина боюнча стратегияга кол койду десек болот. Эгер ал 2024 жылдагы президенттик шайлоого катышам десе, Украинада жеңишти камсыз кылышы керек. Андыктан Америкалык администрациянын көз карашы боюнча президенттик шайлоо өтө турган 2024 жылдын күзүнө чейин кеминде 6 ай мурда бул маселе чечилиши керек. Байден шайлоочуларына жеңишти көрсөтүшү керек. Ал жеңиш Украинада болушу керек. Ошондуктан быйыл жайдын аягы же күздүн башы менен Владимир Путинге жана анын куралдуу күчтөрүнө байланыштуу маселе чечилет. Эгер эле Путин атомдук согушту баштайм дебесе, бирок ал башка маселе.
Мы еще поговорим о том, как эта война может завершиться.
Биз бул согуш кандай аякташы мүмкүн деген маселени алдыдагы талкуулайбыз. Путин демекчи, шейшемби күнү ал соңку 2 жылда биринчи жолу федералдык жыйынга кайрылды. Ал Орусия атайын операция деп өзүргөн урушту андан да чоң согушту алдын алуу үчүн баштаган жана батыштын жаман оюн алдын алууну көздөгөн деген сыяктуу мурдагы тезистерин дагы бир жолу кайталады. Соңку бир жыл ичинде Кремлден Украинага байланыштуу пландар кандай өзгөрдү? Азыр Москванын көздөгөнү эмне?
Ну, во-первых, никто из нас не слышал в этом выступлении таких слов, как денацификация.
Бул билдирүүдө денацификация же демилитаризация деген сөздөрдү уккан жокпуз. Себеби бир жыл ичинде тигиниси да, мунусу да ишке ашкан жок. Ал азыр баары жайында, максаттарыбыз орундалып жатат деп айтууда. Бирок бул максаттар бир жыл ичинде өзгөрүп кетти. Буга Украинанын көк жалдыгы себеп болду. Эми Путин тынчтык сүйлөшүүлөрүндө өзүн күчтүү тарап катары көрсөтүү үчүн жеңишти жок жерден ойлоп табышы керек. Ал шайлоочуларына биз Крымды гана бошотуп тим болбой, ага кургактыктан коридор ачканга жетиштик жана Украинанын 4 субъекти аркылуу Орусиянын аймагын кеңейттик деп айткандай болушу керек. Бирок бул план өтпөйт. Путин адеп багындырып алган аймактардын жарымын кайра кайтарып берүүгө аргасыз болду. Азыр ал ээлеген аймагын кеңейтүүгө аракет кылууда. Бирок колунан келбей жатат.
Сейчас давайте узнаем мнение господина Кириченского.
Кириченский мырзанын пикирин уксак, өзүңүз билгендей, туура бир жыл мурда Москва тез арада аскердик блицкриг жасап, саналуу күндүн ичинде эле Украинаны басып алууну көздөгөн. Бирок Украин күчтөрү Орешкин мырза айтып өткөндөй катуу каршылык көрсөтүп, ал тургай орус аскерлери басып алган айрым жерлерди кайра кайтарып алууга жетишти. Бир жылды айыгышкан салгылаштардан кийин ушу тараза ташы ким тарапка ооду деп айтсак болот?
Ну, если говорить таким, знаете, профильным языком, с одной стороны, ни одна из участниц войны сейчас стратегической инициативы в своих руках не имеет.
Азыркы учурда согуштун катышуучуларынын экөөндө тең стратегиялык демилге жок. Маселен, орус армиясынын же Вагнердин соңку кыймыл аракеттерин классикалык чабуул деп атоо мүмкүн эмес. Биз азыр жандуу толкун же тирүү калканч деген сыяктуу терминдерди пайдаланып жатабыз. Согуштун башында жана жай мезгилинде Орусия артиллериялык колдоосу бар согуштук колонналарынын чабуулун жана жоокерлеринин ири массасын көрсөткүсү келген. Азыр болсо бул нерсе жөн гана болушунча көбүрөөк күчтөрдү жааган окко салып берүү аракетине алмашып калды. Айталы, Украинанын чыгышында баскынчы күчтөр айрым бир маанилүү дөңсө жерлерди ээлеп алып, жүздөгөн метрге алдыга жылалса, Запорожье багытында маанисиз эле кан төгүү болуп жатканын көрүүдөбүз. Экинчи жагынан, Украинада контрчабуулга өтүү үчүн аскердик дем бар, бирок ага оор аскердик техника жетпей жатат. Эми апрель-май айындагы күтүлүп жаткан контрчабуулдардын жыйынтыгы менен бул согуш кандай өнүгөөрү жөнүндө сөз кылсак болот. Азыр кырдаал тең салмакта тургандай сезилип жатат. Бир жагынан Орусия олуттуу чабуул коюу мүмкүнчүлүгүн толук жоготуп алды. Экинчи жагынан Украинада да аскердик саясий маселени тез чече алчудай бир алгылыктуу чабуул жасоого шарт болбой жатат.
Нескольких дней решить какой-то главный военно-политический вопрос.
Спасибо. Талай мырза, сиздин ойду билели. Мына сиз 18 жылдан бери Украинада жашап иштеп келесиз. Согуш башталгандан кийин да Украинадагы ишиңизди улантып жатасыз. Сиз бул өлкөнү ичинен жакындан билген адам катары ушу бир жыл ичиндеги согуштун кесепетин түшүндүрүп бересизби? Ушу бир жыл Украинаны, Украина элин кантип өзгөрттү?
Украина тарыхында бул бир жыл эң оор жыл экен бүт дүйнө күбө. Кече күнү бир статистиканы карадым эле. Согуштан башталар мурда Украина эли орус оккупациялык аскерге каршы ишеними, өзүнө ишеними 58% экен. Согуш башталганын алгачкы 3 күнүндө 88% жетип, азыркы күндө 95% жетиптир. Башкача айтканда, украиндердин өзүнө болгон ишеними күн сайын жогорулап атат. Бул жанакы патриоттук сезим, мекенчилдик сезим жагынан карасак, ал эми күнүмдүк жашоо, миллиондогон кишилердин жашоо турмушу, экономикалык тармактар баардыгы албетте чоң катастрофалык даражаларда запты көрдү. Анткени мисалы үчүн расмий булактарга караганда ички дүн продукт Украинаныкы бир жылда 30-40% арасында төмөндөдү. Салыштырып карасак, мисалы үчүн Орусияныкы 6-7% артка кеткен болуп отурат. Ошондо катастрофалуу деңгээлин өзүбүз баамдасак болот да, ушул сандарга жараша.
Анан Талай мырза, мына ушу согуш башталганга чейин Украинада 700 жакын кыргыз жараны ушу консулдук каттоодо турганы кабарланган болчу. Анан эми алардын чыныгы саны убагында алда канча көп болсо керек. Жалпы эле ушу согуш башталганда Украинадагы кыргыздар кантти? Мисалы, бул согуш сиздин деле жеке ишиңизге, турмуш тиричиңизге кандай таасирин тийгизди?
согушка чейин 3-5 миң арасы кыргыз жараны Украинада жашачу. Көпчүлүгү чыгып кетти алгачкы күндөрү. Ал убакта элчилик да көп жардам берди. Баягы бекер автобус транспорт унааларды жалдап чыгарганга. Бирок кийин мисалы үчүн жай айларынан баштап кайра кайтып келгендер да көп. Албетте эч каржака чыкпаган жарандарыбыз да бар. Мен бул жерде жашайм, менин үйүм бар, биякта ишим бар, эч жака кетпейм деген жарандарыбыз да бар. Албетте жанакы Буча, Ирпенде чоң жоготууларга склады, офиси, үйү жанакы оттордун басып алуусуна дуушар болгон балдарыбыз да бар. Берки Киевдин өзүндө борборунда жашаган балдар бар, башка шаарларда жашаган балдар бар, Одессада, ар кайсы шаарларда, Харьковда. Негизи 80% чыгып кетти деп айтсак болот. Мен өзүм согушка чейин мурун чыккам, башка жагдайларга байланыштуу. Бирок согуштан кийин 5 жолу барып келдим Киевке. Бир жума, 4-5 күн мурун Киевде болчумун, азыр Германиядамын да.
Соңку бир жыл ичинде Украинадагы согуш, аскердик мобилизация жана алдыда айтылган ушул санкциялар Орусияда иштеген кыргыздарды дагы ойлондурбай койгон жок. Биз Москвадагы кыргыздардын Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматовго кайрылып, бир жыл ичинде Орусиядагы кыргыз мигранттарынын жашоо турмушу кандай өзгөргөнүн сурап көрдүк эле, анын пикирин уга кетели.
Мигранттарга чынын айтканда чын жүрөктөн баарыбир кандай болуп аткандай жок, бирок ушундай бир 500,000 Орусиянын жарандыгын, паспортун алган мигранттар бар. Ошондорду гана бир аз ойлонтту. Эмне дегенде, өткөндө мобилизация деп чекеден жашы жеткендерди, ошол керектүүлөрдүн баарын чакырып атты. Мен билгенден көп кыргыздар кетип калды. Ошол мобилизация бүткүчө Кыргызстанга. Эмне дегенде, эми патриоттулук жок, тияк бияк деп көбү сүйлөнүштү. Эми булар негизинен көп эле айтышат да, ошо жаранын алган, Кыргызстан сатып кеткен тияк бияк. Негизи бул мигранттар ушул жыргагандан алган жок да, ушул Орусиянын жарандыгыны улам була текшерүү боло берип, башка болуп анан убактылуу каттоо туруш керек. Акыркы эле мынабы бир жылдан бери, бир жылдан өттү башталган мынабы Сахарова барып туруп анализдер тапшырыш, ошого баарын акча кетире бергенден тажагандан, ошондой нерседен тажагандарын көп алган. Анан балдарымды жерде окутам, башка дегендерчи. Ошого окшогондордун көбү кетип калды. Анан бирин эки мен билгенден бир көбү эле согушка деле кетти да. Ошолор анан бул азыр таасиринде эле мигранттарга менимче тийген деле жок. Кайта орустун акчасы куну көтөрүлүп, булар 50-50 чейин түшүп кетпедиби? Ошого анча деле таасирин тийгизген жок. Анан кайта наоборот баягы мурдагы мигрант деген спецоперация эле жүрө берчү эле, мигрант деп эле, операция деп эле мигранттарды турган жеринен кармап, анан жашаган үйлөрүнө барып убактылуу каттоо турбапсың, тияк бияк, ошол нерселер көп болчу эле. Ошол нерселер токтоду мигранттар үчүн, менимче бул плюс эле болду окшойт дейм да. Анан бирок кээ бир иштеген ишканалар, мына Макдональдс, KFC, ошого окшогон көп ишканалар, эмелер жабылып калды. Торговый точкаларымда айтканда, анан соода борборлорунда көп нерселер. Ошо жерде иштегендерге гана бир аз кыйын болду.
Москвадагы ушу кыргыз коомунун жетекчисинин пикири болду. Талай мырза, ушуга улай эле сиздин пикирди биле кетели. Мына сиз ишкерчилик менен да алектенгендиктен байкасаңыз керек, жалпы эле кырдаалга баа берип дагы байкоо салып да турсаңыз керек. Жалпы эле ушу Украинадагы согуш, Орусияга киргизилген санкциялар, борбор айзага, анын ичинде Кыргызстанга кандай таасирин тийгизди? Бир жагынан убагында мисалы ошол эле валютанын куну түшүп бир топ маселе болду, азыр болсо кайра соода тескерисинче жанданды деп айтып атабыз.
Албетте бул Орусияга киргизилген, өнүгүп кеткен өлкөлөр тарабынан киргизилген санкциялар үчүнчү бир өлкөлөргө жок жерден чыккан бир мүмкүнчүлүктөр пайда болду. Бул мүмкүнчүлүктөрдү көбүнчө Түркия окшош, Кытай окшош жана биздин Орто Азиялык мамлекеттер колдонуп калуу аракети болуп жатса керек. Албетте Кыргызстандан, Казакстандан, Өзбекстандан жанакы транзит тижарет көлөмү чоңойду деп айтып атышат. Кыргызстандын кээ бир товарларда экспорт, Орусияга болгон экспорт кескин түрдө жогорулап кеткенин көргөн учурлар бар. Кээ бир товарлар Кыргызстанда жок болгон товарлар да сатылган, Орусия тарапка сатылганы көрүнүп турат. Бул кыргыз гана эмес, өзбек жакта эле, казак жакта эле ушундай сооданы баягы дүйнөлүк конъюнктуранын алып келген мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп жатышат. Муну эми өнүгүп кеткен өлкөлөр деле көрүп билип турушат деп ойлойм. Бирок жанакы баягы стратегиялык товарлардын тизмесинде жакшылап карап, кыргызстандыктар, өзбек, орто азиялык мамлекеттер жакшылап этият менен иш кылса туура болот деп ойлойм негизи.
Бул согуш качан, кантип токтошу мүмкүн? Кандай божомолуңуз бар?
Какие прогнозы у вас?
Прогнозы здесь о конкретных сроках окончания войны делать рано, потому что с одной стороны...
Согуштун бүтө турган учурун азыр аныктоо кыйын. Биздин аскердик саясий бийлик балким 2023 жылдын жай айында убактылуу оккупацияланган Кырымды бошотууга кириши мүмкүн деп айтып жатышат. Бул божомолдорго көп факторлор таасир этет. Бир жагынан Орусиянын экономикалык абалы оорлоп баратат. Ушул эле учурда ал 2022 жылдагы согуш операциясын жүргүзүүгө болгону коргоо бюджетинен 80 миллиард доллар эле коротту. Орусия дагы эле кооптуу душман болуп турат. Аны алсыздандырууга көбүрөөк убакыт керек. Контрчабуулдардын жыйынтыгы апрель майда белгилүү болот. Ошол кезде да кырдаалга конкреттүү баа берсе болот. Ким билет, балким согуш дагы 2 жылга созулат. Балким согуш жайында орус күчтөрүнүн чегиниши менен аяктайт. Кыскасы көп сценарийди ойлоого болот.
Сценарных развилок, чтобы говорить о чём-то более-менее конкретном.
Что можно ожидать, какие действия можно ожидать от российской армии?
Азыр эми орус армиясынан эмнени күтүүгө болот? Соңку бир канча аптадан бери Орусия жаңы бир ири чабуулдарды баштайт деп кабарланып жатпайбы? Кандай чабуул жөнүндө сөз болуп жатат?
Украины, да? И что, какое наступление можно ожидать от России?
Россия уже не способна вести какие-то глубокие наступательные операции.
Орусиянын азыр кандайдыр бир терең операцияларды жасай турган алы жок. Ал болгону жоокерлердин ири массасын согуш талаасына чачып, тактикалык жеңишке жетүүнү көздөп, Бахмуттун айланасындагы ири айылдарды басып алышы мүмкүн. Биз 24 февралга карата Москва бир ири соккуларды жасайт деп ойлогонбуз. Согуштун биринчи этабында Орусиянын негизги чабуулдук күчү болгон Москванын жанында жайгашкан биринчи танк армиясы жарым жылда жок кылынды. Путиндин оор кырдаалда чечим кабыл ала турган командирлери ойлогон максатына жете алган жок. Алар канчалык адистешкен командирлер эле? Мисалы, 24 февралда биздин Сумы шаарыбызга танк дивизиясы келип, шаарды аралап өтүп, түз эле Киевке бараткан. Бирок жолдон алар кайра артка кайтып, Сумыга чабуул коюу буйругун алышат. Бардык техника артка уюшкандыкта бурулуп, Сумыны камоолго алган. Азыр орус армиясы мындай татаал маневрларга даяр эмес. Фалификациялуу командирлери жок болду. Кийинки мобилизациялангандары Вагнердин кылмышкерлери болду. Армия тартип менен эмес, кылмыш ыкмалары менен башкарылганда ал бир бандага айланат. Алар ири жоготуулар менен кайсы бир тактикалык жеңиштерге жетиши мүмкүн, бирок терең чабуулдарды жасоого дарамети жок.
Сейчас российская армия на такие сложные маневры не способна.
Господин Рыжкин, и такой короткий вопрос.
Аягында кыскача суроо бере кетейин. Сиздин жоромолдоруңуз негизинен түшүнүктүү болдум. Эми Путиндин өзүн эмне күтөт?
Я думаю, что
менимче ал өтө туура эмес чечимдерди кабыл алды. Анын саясаттагы өмүрү чектелүү. Балким ал 12 айга же 15 айга созулушу мүмкүн. Саясаттагы өмүрү болбосо, Путин өз өмүрүнөн да ажырап калышы ыктымал. Анткени ал көп нерсени кылды. Эгер Путин бийлигинен ажыраса, аны коргогон атомдук бомбанын көлөкөсүнөн айрылса, анда алсыз эч кимге керексиз болуп калат. Аны өз кишилери эле сатып коюшу мүмкүн. Менимче Путиндин жана ал Орусияга таңуулаган моделдин аз эле убактысы калды. Аягы жаман бүтөт. Өтө коркунучтуу аяктабайт деп үмүттөнөм.
Он будет бесславным, совершенно точно.
Сиздерге чоң рахмат. Биз жана дүйнө программасында бүгүн Украинада бир жыл мурда башталган согуштун күнгөй тескенин талдаганга аракет кылдык. Программабызга Украинадагы кыргыз диаспорасынын түптөөчүлөрүнүн бири Таалай Сариев, орусиялык саясаттануучу Дмитрий Орешкин, Украинадагы коргоо маселелеринде көз салган Defense Express долбоорунун эксперти Иван Кричевский катышты. Рахмат сиздерге. Спасибо вам большое. Берүүнү мен Кулат Касымбеков алып бардым. Дүйнөдө, Кыргызстанда, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман тұрғыздар.
Бұл программаның видеосын біздің YouTube-дағы каналымыздан тап көре аласыздар. Шыны менен Азаттықтың 24 февральдағы кечкі эфирінен кезектегі жарым сааттық бөлігі соңына келіп жетті. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылықтар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатты.